Що з економікою?
Доброго дня! З вами знову подкаст «Що з економікою», який записуємо спільно ми, ведучий старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай і Vox Україна, представлений Юлією Мінчевою. Сьогодні ми спілкуємося з нашою гостею Олександрою Коломієць, старшою економісткою Центру економічних стратегій, котра експертна власне в людському капіталі, в демографічних питаннях і в соціальній сфері. І говорити ми будемо про дуже нагальну на сьогодні тему, а саме про те, що буквально кілька днів тому, 20 січня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект щодо запровадження економічного паспорта українця. І ця ініціатива, як і багато останніх ініціатив влади, вже викликала багато бурхливих дискусій. З одного боку, представники влади, наприклад, голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Олена Шуляк стверджує, що ініціатива дозволить забезпечити стартовий капітал для повнолітніх українців, дозволить їм заплатити за навчання в університеті або за лікування у випадку важких хворіб. І з іншого боку, є багато експертів, котрі стверджують, що цей законопроект, ця ініціатива є деструктивною для бюджетної політики, для української економіки, несе дуже багато ризиків. Сьогодні будемо про це говорити з Олександрою, про те, що ж це за економічний паспорт українця, що таке фонд майбутніх поколінь, чим він буде відрізнятися від фонду майбутніх поколінь або його аналогів, котрі існують в інших країнах, і які, власне, можуть бути ризики, і чи зможуть скористатися цими накопиченими коштами українці в майбутньому, котрі от зараз тільки народилися або народжуються. Олександро, привіт.
Вітаю, доброго дня.
Скажи, будь ласка, так трішки ширше, на що спрямована ця ініціатива? Як ти думаєш, чому вона виникла?
Я думаю, що головною причиною виникнення є те, що це була політична обіцянка кандидата в президенти Володимира Зеленського. І зараз його термін пройшов екватор і прийшов час робити певні політичні підсумки, підбивати і реалізовувати ті обіцянки, які не були реалізовані попередньо. Я думаю, головна причина виникнення – це політична, якщо коротко. А ті позитиви, які були проанонсовані, зокрема, це збільшення народжуваності і покращення стану молодих людей і пожвавлення економіки – це вже якби побічні ефекти.
Так, до намірів, власне, до того, які цілі ставили полісімейкери, крім таких там популістичних, ми обов'язково повернемося. А поки що, говорять про те, що кожен власник економічного паспорта отримає приблизно 600 тисяч гривень. Розкажи, будь ласка, хто зараз потенційно може стати цим власником економічного паспорта і яким чином будуть акумулюватися ці кошти для того, щоб він отримав ці 600 тисяч гривень і коли? Коли він їх зможе отримати?
Закон передбачає, що бенефіціарами будуть діти, які народилися після 2019 року. Тобто була проведена межа тих, хто громадян України, хто від народження зможе брати участь у цій програмі. Передбачається, що у розрахунку на кожного учасника програми з бюджету будуть щорічно перераховуватися дві мінімальні заробітні плати, встановлені законом на 1 січня. І ці кошти будуть акумулюватися в фонді майбутніх поколінь і у вигляді грошових активів, а також у вигляді цінних паперів, у які будуть вкладені грошові активи. І таким чином, по досягненні 18-річчя, діти, які брали участь у цій програмі, зможуть отримати накопичений капітал. Попередньо, за оцінками економістів, за оцінками суб'єкта законодавчої ініціативи, це буде приблизно 10 тисяч доларів.
І, власне, ну, до цілей, котрі ставили ініціатори законопроекту, як ти вважаєш, як ти оцінюєш, чи зможе така ініціатива привести до якихось позитивних демографічних зрушень в Україні, народжуваності, впевненості в майбутньому батьків, дітей?
Дуже сумнівно. По-перше, є практика багатьох країн, розвинених, зокрема, яка свідчить про те, що тільки грошові стимули, не підкріплені іншими стимулами, працюють дуже слабко. Притому працюють дуже слабко навіть тоді, коли гроші виплачуються там одразу після народження дитини, в ті періоди, коли дитина є найменша, і там до 3 років, коли сім'ї тяжче, сім'я переживає найтяжчі часи. А говорити про таку віддалену ініціативу, як 18 років, це, ну, дуже сумнівно. І до того ж, в Україні на рівень народженості впливають інші фактори, і їх вплив набагато сильніший, ніж цієї допомоги, яку дитина може отримати в перспективі.
А як взагалі з цією датою, цим кат-оффом 1 січня 2019 року, після якого діти народження після цієї дати зможуть претендувати на виплати? Ми розуміємо, що цей підхід, напевно, прив'язаний десь до початку президентства Володимира Зеленського, але наскільки взагалі це тут обґрунтовано, не знаю. Я знаю, що є альтернативний законопроект, який пропонує ще змістити цю дату на кілька років назад, з яким виступила Ніна Южаніна. Водночас вона говорить, що взагалі з такими ініціативами можна виходити тільки якщо в бюджеті є достатні кошти, а їх, напевно, для таких ініціатив не буде. Ми зараз взагалі правильно робимо, що обговорюємо такі дрібні деталі, чи нам потрібно фокусуватися на тому, що на більш фундаментальних речах, куди ці гроші могли би бути витрачені альтернативно, і чи могли би вони якимось ефективнішим чином досягнути задекларованих цілей, зокрема, по покращенню якості освіти і по збільшенню народжуваності. Як ти вважаєш? Чи ефективно ці гроші можуть бути використані?
Да, треба розділити це питання на два. Насправді, 2019 рік, яка причина не була встановлення саме цієї дати, для реалізації того підходу, який пропонується в законопроєкті, якась дата має бути призначена. Тобто, немає значення яка. Водночас, взагалі, призначення такої дати суперечить чинному законодавству України, оскільки надра належить народу, ми всі знаємо за Конституцією, і доходи від надр є загальнодержавними доходами, і вони не можуть спрямовуватись на потреби там окремих громадян. І насправді ця прив'язка до певної дати, вона є найслабкішим елементом цього законопроекту, оскільки саме через це цей закон може і, скоріше за все, буде поданий до Конституційного суду.
Та я зразу тоді, перед тим, як ми перейдемо до там наступної частини мого запитання, такого об'ємного, зроблю маленький відступ, що зазвичай такі фонди майбутніх поколінь, вони існують в країнах, де є, котрі дуже багаті корисними копалинами, і завдяки цьому у них є профіцитний бюджет, тобто вони мають стабільно більші надходження до бюджету, ніж потрібні там на забезпечення функціонування держави, за покриття бюджетних витрат. І країни, котрі вирішують планувати довгостроково, враховувати те, що колись в майбутньому ці корисні копалини вони можуть закінчитися, вони відкладають певні кошти для того, щоб проінвестувати їх в мінімально ризикові активи, примножити їх і накопичити для того, щоб підтримати наступні покоління, коли, наприклад, ці корисні копалини закінчаться, для того, щоб підтримати перехід країни на сучасні технології, на нову економіку, котра незалежна від цих корисних копалин, воно реалізується по-різному. Є приклади, напевно, найбільш відомий аналогічного фонду в Норвегії. Є такі фонди в багатьох країнах Близького Сходу, таких як Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати. Є схожий фонд в окремих штатах, багатих на корисні копалини в Америці. Але якщо ми говоримо про Україну, то тут справді ми просто беремо кошти, котрі надходили від рентних платежів раніше в бюджет, це не на якісь нові кошти, це те, що кожного року надходить до бюджету, воно має наповнює загальний фонд, з якого плануються витрати. І зараз ця ініціатива пропонує частину просто по суті, коштів з бюджету алокувати в цей фонд майбутніх поколінь. Можна, звісно, казати, що це надходження від ренти, але насправді це просто бюджетні кошти, обсяг, який прив'язаний до рентних платежів. Тобто сума цих надходжень буде прив'язана до ренти, котру отримує держава від видобутку корисних копалин, в тому числі приватними компаніями, так? І тут є принципова різниця, тому що коли всі ці кошти бюджет отримує, власне, всі українці, як власники надр, вони можуть на них претендувати. Не тільки ті, хто народилися після якоїсь конкретної дати. Наскільки я правильно розумію те, що ти сказала?
Так, абсолютно правильно ти розумієш. Якщо підсумувати коротко те, що ти говорив, то перша відмінність полягає в тому, що інші держави, які створюють подібні фонди, мають профіцитні бюджети, і вони створили ці фонди, маючи проблему, куди діти зараз гроші, які є надлишковими, державні прибутки. І друга відмінність полягає в тому, про яку ти не згадав, але яку б я хотіла зазначити, в тому, що при створенні цих фондів в інших країнах все-таки бенефіціарами є всі громадяни країни. Тобто ці гроші будуть спрямовуватись у майбутньому на добробут усіх громадян, на розвиток, загальний розвиток економіки. І навіть якщо говорити про арабські країни, де є дійсно окремі банківські рахунки для дітей, і діти отримують кошти, да, після настання повноліття їхнього, то все-таки інші категорії громадян мають теж свої прибутки від цих фондів, просто які вони отримують через інші механізми. Тобто, ну, я не знаю жодної країни, де від цих фондів бенефіціаром є тільки одна категорія населення.
А як тепер щодо наступної частини мого запитання, щодо того, чи можна було ці кошти використати ефективніше, спрямувавши їх в інших місцях на соціальну політику, на соціальну сферу, на освіту, щоб досягнути цілей, котрі задекларовані тими, хто ініціював законопроєкт? Власне, президентом.
Звичайно, я погоджуюсь з тобою повністю, що це гроші державного бюджету. І навіть та прив'язка до рентних платежів, яку передбачає проєкт закону, вона умовна. Тобто, колись настане час, коли рентних платежів буде не вистачати для того, щоб наповнювати цей фонд через. Тобто, кількість учасників цієї програми буде щорічно збільшуватись. Тих доходів від рентних платежів, які зараз держава має, спочатку буде більше, тільки частина з них буде спрямовуватись, потім ця частка буде розширюватись і розширюватись. Колись настане той час, коли цих коштів буде не вистачати, і держава просто в адміністративному порядку буде докладати кошти від інших джерел доходів в цей фонд у розмірі, як було зазначено, двох мінімальних заробітних плат на кожного учасника програми. Таким чином, це елементарно гроші державного бюджету, які, як ми знаємо, зараз йдуть на інші програми, в тому числі соціальні програми. Освіту, я б згадала, дійсно завжди не вистачає коштів. Медицина, там це інвестиції, насправді це інвестиції в людський капітал. Хочеться сказати, що освіту і медицину ми завжди розглядаємо як витрати. Всі країни вже переглянули свій погляд на ці статті видатків і розглядають їх як інвестиції. Не тільки з точки зору того, що такі інвестиції обов'язково потрібно зробити, а й з точки зору того, як зробити їх, як вкладати ці кошти для того, щоб ці вкладення були максимально ефективними для нарощування людського капіталу.
Нагадаю, що з вами в ефірі подкаст Центру економічної стратегії та Vox Україна. Ми сьогодні говоримо з Олександрою Коломієць, старшою економісткою Центру економічної стратегії, про фонд майбутніх поколінь.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?
Я тут ще додам такий інший аспект, котрий інший стосується цієї теми, адміністрування фонду. Наскільки зрозуміло зараз того, що написано в законопроєкті, фонд буде створена для нього окрема така наглядова рада з 5 людей, котрі мають бути призначені конкурсом, і має бути вибраний адміністратор цього фонду, котрий, власне, буде відповідальний за операційне управління, за здійснення інвестицій згідно певної стратегії, за адміністрування виплат. Це може бути або один з, радше за все, з існуючих недержавних пенсійних фондів, або потрібно буде створити нову структуру. І є обмеження витрат на адміністрування, це 0,5% від активів фонду. Відповідно, в 2023 році це буде 9 мільярдів гривень, що доволі така істотна сума. Що тут хочеться ще сказати? Ми маємо ситуацію, так, коли ти вже про це говорила, коли з цією ініціативою, з прийняттям закону, створюються такі довгострокові зобов'язання держави по виплатам, котрі з часом будуть зростати. Вони будуть тільки збільшуватися, тому що буде народжуватися більше дітей, більше збільшуватиметься, мається на увазі, входитиме нові покоління в цю когорту громадян, котрі на котрих потрібно відкласти ці кошти, щоб вони в 18 років отримали певну виплату. І, відповідно, ці видатки з бюджету, вони щороку зростатимуть. У нас вже є така категорія видатків соціальних, котра постійно зростає і викликає питання взагалі, що ми будемо далі з цим робити, це пенсійні видатки, пенсійний фонд. Наскільки взагалі ти вважаєш, чи не виникне в якийсь момент, чи немає в нас ризику, що в якийсь момент держава захоче перекласти гроші з однієї свинки в іншу, в ту, котра зараз більше потребує, і за рахунок фонду майбутніх поколінь, наприклад, профінансувати пенсіонерів, котрим просто не буде з чого платити пенсії? Чи є такі ризики?
Взагалі-то, зважаючи на те, що громадяни не роблять власних відрахувань у цей фонд, а за них відрахування робить держава, нема жодного юридичного механізму, який закріплює за громадянами права на ці кошти. Тобто те, що діти по досягненні 18-річчя зможуть їх отримати, це все віртуальна система. Навіть якщо буде персоналізовані рахунки, на яких можна буде продивитися, скільки там коштів, у будь-який момент держава зможе націоналізувати ці кошти, і з юридичної точки зору до неї не буде жодних претензій, тому що власних коштів туди громадяни не вкладають. Якщо у держави буде виникне будь-яка ситуація, за якою їй потрібні будуть додаткові кошти, це можуть бути і непокриття видатків пенсійного фонду, і якась складна економічна ситуація. Будь-яка ситуація, держава зможе без проблем націоналізувати цей фонд, оскільки, повторюю, власності громадян в цьому фонді не буде. І є приклад стабілізаційного фонду Російської Федерації, коли так само він був націоналізований державою.
І після того не було зроблено ніяких повернень назад до цього фонду, тобто про цю історію просто закрили?
Так.
Ще одне питання. Чи є якісь обмеження по тому, хто підлягає під виплати цього фонду в майбутньому? Тобто ми ж розуміємо, що громадяни України дуже по-різному забезпечені. Для когось це дуже істотна сума, котра навіть думка про те, що дитина може отримати там 600 тисяч гривень на сьогодні, купівельна спроможність цих коштів є достатньою там для придбання якогось житла в більшості міст України, можливо, крім Києва і окремих міст-мільйонників, так само на освіту. Але є громадяни, тобто це діти там дуже багатих людей. Є якісь обмеження, чи всі мають отримувати кошти за цим законопроектом?
Законопроект не передбачає таких обмежень. Дійсно, обмеженнями є тільки рік народження дитини. Тобто всі громадяни будуть мати, діти, точніше, будуть мати однакові права на кошти цього фонду, і це дещо порушує принцип, якщо говорити про соціальну функцію цього фонду, то це дещо порушує принцип соціальної політики, який передбачає, що ресурси мають отримувати ті, кому найбільше це потрібно. Наприклад, законопроект передбачає, що у разі тяжкої хвороби дитина зможе достроково, батьки дитини, точніше, зможуть достроково подати заявку на ці кошти і забрати їх до 18-річчя і витратити на лікування. З іншого боку, у нас є діти, які народилися в 17-му, 16-му, 18-му році, які тяжко хворіють, які потребують операції за кордоном, вони хворі на онкологічні
котрі
захворювання.
Котрі потребують її вже зараз.
По-перше, да, вже зараз. І буде виникати ситуація, коли для цих дітей, які дійсно їх потребують, при тому, що це для них це питання життя і смерті, вони будуть вишукувати джерела для того, щоб отримати ці кошти, в той час, як тут будуть просто лежати кошти, ну, грубо кажучи, умовно призначені для десятків, потім сотень тисяч дітей, да, які просто будуть очікувати моменту, якщо знадобляться.
Тобто це викликає ще такі етично-моральні да. питання і доволі непрості. А до нас в студію нарешті доєдналася Юлія Мінчева, котра потерпала від сьогоднішніх да. пробків, чи то корок.
Зараз можна сказати, що в нас був подкаст рік тому, де ми обговорювали транспортну систему, і де була ідея, що через пандемію навпаки міста мають зажити краще, тому що вони тепер бачать, як може бути, коли немає такого навантаження на систему. Але потім ми побачили за даними Києва, що навпаки стало ще гірше, тому що ну, це була історія, коли був закритий транспорт, що взагалі ніколи не можна робити публічний. Всі пересіли на машини, і Київ вже не витримує насправді нашого економічного розвитку частині бажання пересісти на євробляхи. Так, дуже рада приєднатися ще, але в мене взагалі з цієї ініціативи найбільше втрапляє те, що вона на перший погляд здається дуже привабливою і на ефірах буде класно звучати, тому що ну хто скаже, що не треба відкладати там гроші нашим дітям, але насправді
економісти
вона...
кажуть.
Та, ну якщо так взяти загал.
Політики складніше, економісти та. Кажуть кожен. Я не чула ще жодної думки професійного економіста, який сказав, що це хороша ідея.
Та насправді, навіть якщо ви не є професійним економістом, а просто, я не знаю, керуєте власним бюджетом, платите податки, то зрозуміти, наскільки це така бомба сповільненої дії з цим фондом, і особливо, на жаль, в Україні. Тому що я не певна, чи можна гарантувати, що за навіть якщо якось віднести за дужки всі несправедливі соціальні причини, про які ви тільки що згадували, і також дуже незрозуміло, чому дитина, яка там народилася 5 років тому, має менше якихось прав і преференцій на ці гроші, ніж дитина, яка народилась минулого року, дати гарантію, що за 20 років це буде якась стабільна система, ну, зараз, на жаль, це достатньо амбітно. А ще дуже дивно, зважаючи на плани по зменшенню взагалі ролі банків, держави в банківському секторі, казати, що ми наступні 20 років, 30-40 будемо навпаки посилювати всю цю історію і не продавати державні банки і навпаки утримувати. Тобто воно знову йде в колізію з тим, що говориться там півгодини до розгляду цього законопроекту.
Абсолютно. Тобто ми, знову держава прагне збільшити частку економіки, яку вона перерозподіляє. Тобто якщо моделювати ці витрати, то у 2030 році це буде порядка 1% ВВП. Тобто, по суті, це близько там третини бюджетного дефіциту, принаймні, це буде формуватися за рахунок фонду майбутніх поколінь. І це, знову ж таки, питання, наскільки це обґрунтоване рішення з точки зору економіки державних фінансів. Точніше, я б навіть сказав, що питання так не стоїть.
Так, але якщо повернутися ще там до соціальної історії, дуже слушно стосовно того, що вже зараз є ті проблеми, які ми там не можемо адресувати або чомусь не адресуємо, наприклад, з там якимись орфанними захворюваннями або з іншими соцпроблемами, якою може бути альтернатива умовно до фонду майбутніх поколінь? Тобто ми там кажемо, що окей, з економічної точки зору фонд майбутніх поколінь – це ідея дійсно деструктивна. Ми там пояснюємо, чому вона деструктивна. Але що можна запропонувати як аргумент, які шляхи трансформації, можливо, системи соцдопомоги краще зробити, аби вирішити якісь проблеми, які нібито має вирішити цей фонд майбутніх поколінь. Тому що вона саме через те, що ці проблеми не вирішені, ця ідея і може дійсно знайти суспільну підтримку людей, які там, можливо, не до кінця розуміють ризики, чи не до кінця обізнані з тим, наскільки їм вже це рішення нашкодить там через рік, два, три, десять. Які ви бачите такі найбільш проблемні моменти в українській системі соціальної підтримки, соціальної допомоги, на які краще хотів би сфокусувати діяльність уряду там наступні декілька років.
Ну, якщо ми всі дбаємо про добробут дітей, а це дійсно хороша мета, і мало хто погодиться, що цього не потрібно робити, то найбільша проблема тут – це бідність сімей з дітьми. І до цього була ініціатива щодо того, щоб повернути диференціацію виплат при народженні дітей, тобто на другу, там, третю і наступні дітей, щоб виплати були більшими, як це колись було. І це була дійсно з соціальної точки зору більш вдала ідея, оскільки дійсно сім'ї потерпають від фінансових проблем найбільше тоді, коли діти наймолодшого віку і мати не може піти працювати, а у батька, як правило, не дуже велика зарплата, щоб він міг бути утриманцем для усієї сім'ї, утримував усі сім'ю. Потім є достовірна статистика, достовірні дані про те, що уже друга дитина в сім'ї збільшує ризик для бідності, а якщо дітей ще більше цей ризик зростає. Тобто сім'ї з дітьми наймолодшого віку, сім'ї з двома і більше дітьми, можна було б не просто давати, наприклад, ці гроші у вигляді допомоги при народженні дитини, навіть як вона там була розбита по періодах, а зробити інші програми, наприклад, в багатьох країнах є допомога тоді, коли дитина, наприклад, іде в перший клас. Тобто, знову виникає ситуація, при якій сім'ї можуть виникнути ускладнення. Або там виплати більш тривалі, не тільки там до 3, до 6 років, до 18. В різних ситуаціях так само можна було б зробити спеціальну програму, за якою сім'я може отримати виплати у разі, якщо дійсно дитина серйозно захворіла. Тобто розширити низку цих інструментів політики сімейної підтримки сімей з дітьми, і з точки зору ефективності це було б набагато краще, не було б цих ризиків фінансових щодо девальвації. Тобто це були б прямі виплати тим, хто найбільше цього потребує, і таким чином забезпечувався би саме оцей принцип солідарності, те, що соціальна система підтримує тих, кому найгірше і найскладніше. Потім, як варіант, це дійсно великі кошти, їх можна перерахувати, грубо кажучи, ми колись з колегами обговорювали це в лікарнях. От ми знаємо, наприклад, що в Києві кілька років будувалася Охматдита, що на це пішло багато коштів, але це дійсно лікарня майбутнього з хорошим устаткуванням, з хорошими фахівцями. Грубо кажучи, там за 5-6 років кількість коштів, які переведуться в цю програму, можна було б в кожному обласному центрі побудувати таку лікарню. Не обов'язково в кожному однакову, там багатопрофільну. Тут є фахівці такого профілю. Робимо в цьому обласному центрі таку лікарню. Тут є фахівці іншого профілю, тут робиться така лікарня. Це стимулювання економіки через будівництво, через професійний розвиток лікарів, яким дійсно потрібне хороше устаткування для того, щоб вони розвивалися як фахівці в Україні, щоб там ті ж молоді фахівці, які закінчують медичні університети, щоб у них був стимул залишатися в Україні, щоб вони могли реалізуватися і розуміти, що в своїй країні вони можуть бути фахівцем там найвищого світового рівня. Да? І такими би лікарнями, знову ж таки, а, користувалися би ті, кому найбільше це потрібно, і б, ну, могли б і діти і 16-го року, і 15-го, і 14-го року народження, тобто всі діти.
Та, не було б цієї емпатії. Ну, і інша історія дуже слушна, коли ви згадали про медицину, це, звісно, і освіта, і зважаючи на те, що там в нас наступного року ми кажемо, що в нас недостатньо грошей, щоб впроваджувати НУШ, наприклад, але при тому, умовно, ми вже розуміємо, що цим дітям, які не отримують якісної освіти зараз і не зможуть, наприклад, заробляти собі на життя там за 20 років, ми дамо якісь гроші, які їм компенсують це, компенсують те, що держава якось не створила їм ті умови, яка обіцяла відповідно до Конституції створити там протягом всього їх життя, але буде якось відкупатися. Навіть якщо винести з надушки всі макроекономічні дисбаланси, вже це мало би не штовхнути на певні роздуми стосовно ефективності певних державних політик.
Я думаю, тут мали б висловитись фахівці з секторальної економіки, але мені здається, що сектору освіти не на користь піде те, що кожен потенційний отримувач освіти має повний обсяг коштів, коли він може, ну, не дуже це добре для конкуренції, так, забезпечити своє навчання протягом всіх років. Тобто це просто вбиває конкуренцію повністю. Я навіть не кажу про те, що частина дітей може навчатися за бюджет. Умовно. Тобто, що це за ринок, на якому кожен покупець має повний ресурс для того, щоб забезпечити себе послугою?
Я просто уявила далі рекламу державних вузів, бо вони вже мають точне розуміння суми, яку вони можуть отримати, коли стукне 18 років.
Давайте це так. Це доволі оптимістично з нашого боку припускати, що така ситуація буде, тому що перший ризик – це те, що вони не доживуть до того часу. Другий, тому що є велике питання в тому, наскільки якісно будуть адмініструватися і буде адмініструватися фонд. Ми знаємо, що з державними банками, котрі, по суті, десь там повторюють цю модель, є багато проблем з їхньою ефективністю. А друге питання – це яка буде вартість, яка буде купівельна спроможність 600 тисяч гривень у 2037 році. Я не впевнений, що вони зможуть покрити вартість якісної освіти. І знову ж таки, це те, що ілюструє ідею, закладену в цей законопроект, про те, що скоріш за все, здохне або Віслюк, або Падишах, або Ходжа Насреддин. Хоч як це цинічно не звучить, але потрібно пам'ятати, що основна маса витрат, вона запланована через 18 років, і, відповідно, її мають забезпечувати, буде забезпечувати вже зовсім інша влада, зовсім інша виконавча влада, зовсім інший президент. І це буде зовсім інша ситуація, котру, в принципі, неможливо спрогнозувати на сьогодні, навіть в розвиненому світі. Занадто далекий горизонт планування. Не те, що в Україні з нашими великими економічними, геополітичними ризиками. Тому, я думаю, не випадає очікувати, що принаймні ця ініціатива поламає конкуренцію на освітньому ринку. Але не впевнений, що це гарна новина.
Я просто не впевнена, що це взагалі наша найбільша проблема в як короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Тому що навіть, якщо знову повертатися до того, що в нас найбільш незахищені виходять діти, родини з сім'ями, особливо, якщо, наприклад, вони на щастя ще не підпадають під якісь інші категорії соцдопомоги. Наприклад, це не родина, наприклад, з дитиною з інвалідністю, чи не там самотні родини, які можуть мати якісь додаткові там субсидії, субвенції, і воно не прораховано. І зважаючи на і тренди депопуляції, і того, хто взагалі буде жити і будувати країну там за 50 років, якщо ми зараз не подумаємо про те, що родини будуть хотіти, навіть так не хотіти, а розуміти, що в них є змога виховати другу, третю дитину, то це взагалі такий тренд, про який краще думати зараз, бо потім ти його не надолужиш. І зважаючи на ще ідеї з там пенсійною реформою, і нам ще, наприклад, можливо, навіть пощастило. Це жахливо звучить в контексті людей, але насправді, ми коли говорили з представниками і Інституту демографії, і Світового банку, які займаються пенсійним фондом, вони розповідали, що в Україні і не така велика кількість пенсіонерів, як могла би бути, якби в нас не було там трагедії і жахливих подій 20-го століття. І що ця ідея, що і думка, що умовно в нас там забагато пенсіонерів, яких годувати, ні, це в корені невірно. В нас їх, якщо порівнювати з іншими країнами, обставинами і рештою, в нас їх ще нормальна кількість. Але от питання, ну, more or less. Але питання в тому, що дійсно старіння населення буде йти швидше, ніж її відновлення. Як ви вважаєте, які можуть бути взагалі демографічні в тому плані стимули, і чи вони взагалі працюють зараз в економіці? Чи можемо ми сказати, що якщо збільшувати ці виплати, це може сприяти посиленню народженості в Україні?
Насправді, народженості – це такий складний демографічний процес, який найгірше і найскладніше піддається державному регулюванню. Найскладніше. Скажімо так, матеріальні стимули мають значення, але має бути, як ми вже казали, велика низка інструментів, тобто широкий набір. Це перше. По-друге, дуже велике значення мають культурні фактори. Наприклад, теж збільшення народженості, яке у нас там спостерігалось недавно, там ще кілька десяток років тому, воно було викликано тим, що вступили у вік дітородної активності жінки, народжені в 80-х. По-перше, їх було багато, і вони народили багато дітей. Тобто, навіть якщо одна народила не таку велику кількість, то через те, що їх багато, загальна чисельність народжених дітей абсолютно була висока. Це по-перше. По-друге, практично всі вони виросли в дво- і трьохдітних сім'ях. І це дуже велике значення накладає на ту модель народженості, яку вони будуть нести в своїй сім'ї. Зараз, на жаль, в вік дітородної активності вступили діти 90-х, їх батьки билися за пляшку молока в 6 ранку, і це було жахливо. Дітей в ті роки було, ну, виховувати, народжувати, просто це жахливий був виклик для родини, і мало хто наважувався на народження двох дітей, і тому вони виросли в однодітних родинах, і так само вони будуть нести цю модель сім'ї, якби, самі далі.
Так. Ну, єдине, що тіше, чи це не тільки проблема України, а проблема всього світу, тому воно якось, можливо, десь...
Є нюанси. В розвинених інших країнах така ситуація, що кількість дітей скорочується через те, що збільшується доля людей, які або не хочуть мати дітей взагалі, або там народжують одну дитину. Ну, скоріше, що вони просто відкрито носуть таку позицію, що вони не хочуть мати дітей взагалі. В той час, як модель дво-трьохдітної сім'ї, особливо в англосаксонських країнах, Британія, США, вона зберігається.
Там не популярна.
Вона зберігається, і тому нема такого звуження от цього культурного щодо кількості дітей. Тобто, з одного боку, так може здатися, що Україні приблизно ті самі тенденції, але насправді, якщо заглибитись в проблему, то вони гірше, старіння відбувається швидше, дітей менше, загальний коефіцієнт народжуваності набагато менше. Тобто у нас теж є природній убуток населення, але при цьому все це набагато гірше, інтенсивніше. Тобто ці негативні демографічні тренди, вони і швидше відбуваються, і набагато інтенсивніші, і відбуваються завдяки тим факторам, на які складніше впливати, ніж в розвинених країнах.
Чекаю, слухайте. Тому і треба слухати подкасти. Це хороша змога зробити такий реаліті-чек власних очікувань з тим, що дійсно відбувається в суспільстві. Я думаю, що ми будемо вже завершувати, тому що в нас ще немає часу бути в студії, але я думаю, що Олександра прийшла до нас вперше, але точно не в останній раз, і цього року ми будемо її бачити частіше. З нами була Олександра Коломієць, економістка Центру економічної стратегії. Я Юлія Мінчева з Vox Україна.
І Юрій Гайдай, теж Центр економічної стратегії.
Слухайте нас на всіх стрімінгах, ставте зірочки, радьте друзям, пишіть зворотній зв'язок на Фейсбук. І я, і Юра, дуже чекаємо і дуже завжди тішимось, коли отримуємо якісь коментарі стосовно наших подкастів. І почуємось. Якщо що, економічний паспорт українця – це реально жахлива ідея. І дуже сподіваємося, що наступного тижня провалиться ця ідея, але все-таки, звісно, wishful thinking, напевно, все-таки голоси не збираються. Але ви будете знати, чому це погана ідея, і не підтримувати її.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?